Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju urojmë mirëseardhje në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Vazhdojmë të studiojmë nga letra e parë e apostullit Paul drejtuar Thesalonikasve. Si në emisionin e herës së kaluar, sot do ndalemi sërish në kapitullin e dytë të kësaj letre. Pa humbur kohë, lexojmë në vargun e 7. Përkundrazi, qem zemër but midis jush, ashtu si mëndesha që rrit me dashuri fëmijën e saj. Fjala mëndesha, këtu i referohet nënës që mënd fëmijët, ashtu si një zog nën. Kjo është shpreha pozitive e Palit për marrëdhënien e tij me Thesalonikasit. Un kam qenë një mëndesh për ju. Pali ishte zemër but si një grua në marrëdhënien e tij me kishën në Thesaloniki. Zoti Jezus tha për Jeruzalemin: O Jeruzalem, Jeruzalem, që i vret profetët dhe i vret me gur ata që i janë dërguar. Sa herë kam dashur t'i mbledh bijtë e tu, ashtu si që i mbledh kloçka zogjtë e vet nën krah. Por ju nuk deshët. Zoti Jezus e identifikon veten e tij në shumë mënyra në shkrim. Ai e quan veten bariu i mirë që jep jetën e tij për delet. A i mbron delet e ti dhe një dit, a i do t'i mbledh ato në një vath dhe ato do t'i jenë të sigur ta me të. Pastaj e i përdor idenë e kloçkës me zojtë e saj të vegjel. Sa e sa herë, Zoti Jezus në ka thënë, e jani në nënkrahat e mi. Pali ishte një shërbyes si tillë. A i donë të Thesalonikasit me dashurin e një nëne. Ata ishin të dashur për të. Edhe sot, ka shërbyes atë tillë. Ndoshta ata nuk janë të gjithë predikues të mëdhej, por e besojnë fjalën e Perëndis dhe e predikojnë atë. Pastor të tillë të perëndishëm janë të aftë të këshillojnë njerëz që janë në nevojë për ndihmë. Ti nuk e pse të kesh frikë të ulesh dhe t'ja hapësh zemrën një njeriu të tillë, duke e lejuar të të ndihmojë. Lexojmë në vargun e 8. Kështu duke pasur një dashuri të madhe ndaj jush, ishim të kënaqur duke ju komunikuar, jo vetëm ungjillin e Perëndis, por edhe vetën jetën tonë, sepse na u bët të dashur. Pali kishte një dashuri të vërtet për besimtarët Thesalonikas dhe ishte i gatshëm të jepte jetën e ti për ta. Lexojmë në vargun e 9. Sepse ju, o vëllezër, e mbani mend lodhjen dhe mundimin tonë, si kemi punuar ditë e natë, që të mos i bëhemi barë as njërit për jush, dhe predikuam ungjillin e Perëndis ndër ju. Kjo është puna e një nëne. Ne jemi mjaft të njohur me shprehjen, puna e burrit zgjat nga lindja deri në perëndim të diellit, por punët e gruas nuk mbarojnë kurrë. Një nën nuk është një infermiere që paguhet. Pali po thotë që ai nuk ishte një infermiere me pagesë që punonte me orë. Ai nuk ishte një babysitter me qira. Ai nuk i përkiste asnjë shoqate. A keni dëgjuar për shoqatat e grave që këmbgulin që një nën duhet të punojë vetëm 8 orë në ditë? A keni vënë re ndonjë nën që shikon orën dhe largohet kur bebja e tyre po qan, sepse refuzon të rrijë me atë bebe më shumë se 8 orë? Ndoshta disa nëna do të zgjidhnin ndonjë lloj marrëveshje të tillë. Por unë nuk mendoj se nënat e vërteta do ta donin këtë. Nënat punojnë disi ndryshe. Ato punojnë ditë e natë. Në Anglinë e Re ishin dy vajza që punonin në fabrikën e pambukut. Njëra prej tyre e la punën dhe ato nuk e pan njëra tjetrën për disa vjet. Një ditë, ato u takuan në rrugë dhe vajza e fabrikës tha: "Çfarë po bën tani? Apo punon akoma?" Tjetra u përgjigj: "Jo, nuk po punoj, jam martuar. Unë jo vetëm që kam një burr, por kam edhe një djalë të vogël. Ngrihem në orën 3 të mëngjesit për të ushqyer beben. Pastaj ngrihem për të bërë mëngjesin dhe drekën për burrin tim. Kujdesem për beben gjatë gjithë ditës dhe pastaj përgatis darkën për burrin tim." Vajza e parë thirri: "Mu kujtohet se kur punoje në fabrikë, shikoje shpesh orën. Kur ora shkonte 5, ti dilje jashtë saj me nxitim." Nëna e re u përgjigj: "Unë nuk e shoh më orën. Unë punoj me orë të gjata. por nuk është punë e vërtet. Kjo vajzë ishte e motivuar nga dashuria dhe nuk i dukej më sikur po punonte. Kjo është ajo çfarë po thot Pali këtu. Ai donte këta njerëz. Ai punonte për ta ditë e natë sepse i donte ata. Një antar i kishës sime më kërkoi një herë të vizitoja dikë. Ai tha: "Ti paguhesh për ta bërë këtë." Ai dini se çfarë i thash atij? Unë i thash: "Shko vizitoje ti atë, sepse ti nuk paguhesh për ta bërë këtë dhe me shumë mundësi do të bëje një punë më të mirë se unë. Ne nuk duhet ta bëjmë punën e Zotit në bazë të pagesës. Kam frikë se e vura atë në një pozitë të vështirë." Ati ju desh ta bënte atë vizit dhe mund ju siguroj që nuk kërkoj kur më diçka të tillë prej meje. Ne duhet të kujdesimi për njëri tjetrin me kujdesin e ëmbël të një nëne. Kjo ishte ajo çfarë bëri apostulli Paul. Lexojmë në vargun e 10. Ju jeni dëshmitar dhe Perëndia gjithashtu. Si jemi sjell me shenjtëri, me drejtësi, pa tëmeta, me ju që besoni. Pali po flet për diçka që ata e dinë se është e vërtet. Ai u thot atyre: "Ju jeni dëshmitar." Vini re se si është sjell Pali në mesin e tyre. Me shenjtëri. Ai kishte kryer me kujdes detyrën e tij ndaj Perëndis. Kjo është jetesa e shenjt. Me drejtësi. Ai gjithashtu kishte kryer me kujdes detyrën e tij ndaj njeriu. Pali kishte një detyrë ndaj njeriu dhe ndaj Perëndis. Ai kishte kryer që të dyja ato. Dëgjoj shumë njerëz që thonë se janë të krishterë të përkushtuar. Nëse shpresoni të jeni një krishter i përkushtuar, ju duhet të jetoni një jetë të krishterë përpara Zotit. Shikoni Perëndin dhe jo orën. Mos punoni vetëm kur shefi është pranë jush. Ju duhet të punoni gjatë gjithë kohës sepse Zoti është gjithmonë aty pranë. Të dalësh përpara në një shërbes kishe, të derdhësh salot, të marrësh lutje, nuk do të sjell as pak një jetë të përkushtuar. Çfarë mendon shefi juaj për ju? Ose, nëse jeni student, çfarë mendon profesori juaj për ju? Nëse jeni dembel, atëherë nuk jeni i përkushtuar. Një jetë e përkushtuar është një jetë e shenjtë, e jetuar gjithmonë në prezencën e Zotit. Pa tëmeta. Kjo do të thotë se ndaj apostullit dhe shokëve të tij nuk mund të ngrihej asnjë akuzë. Kjo nuk do të thotë se armiqtë e tij nuk e akuzonin, sepse në fakt ata e akuzonin, por akuzat e tyre nuk qëndronin. Njerëzit do të thonë gjëra të shëmtuara për ju, por gjëja më e rëndësishme është të siguroheni që kritikat nuk janë të vërteta. Pali dhe shokët e tij bënin një jetë të shenjtë. Një jetë e shenjtë është shumë e rëndësishme. Kjo nuk ka të bëjë me ruajtjen e shpëtimit tuaj, por me shpëtimin e njerëzve rreth jush, sepse ata ju shohin. Lexojmë vargun e 11. Ju e dini se gjithashtu se ne këshilluam, ngushëlluam dhe jemi përbetuar secilit prej jush si një baba me fëmijët e tij. Fjala këshilluam është fjala greke parakaleo, që do të thotë se Pali kishte ardhur në anën e tyre për t'i ndihmuar, për t'u lutur dhe për t'i bindur ata. Kjo është një fjalë që përdoret për frymën e shenjtë. Besoj se mbani mend që Zoti Jezus tha se ai do të dërgonte frymën e shenjtë që do të binte botën për mëkat, për drejtësi dhe për gjykim. Gjithmonë kam menduar se Ungjilli nuk prezantohet në fuqinë e frymës së shenjtë. Nëse nuk prezantohet si diçka që fryma e shenjtë mund ta përdor për të bindur një njeri. Kjo do thotë se fryma e shenjtë e bind atë person për mëkat, drejtësi dhe gjykim. Këto tre element janë gjithmonë në mesazhin e Ungjillit. Fjala ngushëlluam këtu nuk përdoret në sensin që e përdorim ne sot. Ne e pam atë kuptim në anën më mësore të shërbesës së apostullit. Kjo fjalë këtu do të thotë mbush mendjen. Në mesazhin e Palit për Thesalonikasit shihej një urgjencë. Ai thoshte shpesh: "Ju bëj thirrje, ju lutem." Pali ishte përbetuar secilit prej tyre. Kjo ka një notë ashpërsie në të. Këtu përfshihet disiplina. Ajo është një fjalë burrërore, e fortë dhe e qëndrushme. Kam frikë se në katedra tona sot ka shumë predikime qullace. Sot ka shumë pak urgjencë. Dikush e ka karakterizuar shërbesën në një kishë liberale kështu. Një person në mënyrë mjaft të butë ngrihet përpara një grupi njerëzish të butë dhe i nxit ata të jenë më të butë. Kjo në fakt është e neveritshme. Gruaja ime thotë se unë e kënaq mishin tim në kohën e Pashkës sepse qesh kur shoh se çfarë mesazhi japin predikuesit liberal për ringjalljen. Ata kanë një problem me të. Dhe unë kënaqem me parehatinë e tyre. Subjekti një predikuesi ishte: Pashka është një kohë lulesh. A mund ta imagjinoni dot se çfarë predikimi burrëror dhe i fortë që ishte? Nuk është për të çuditur që ka shumë shenjtor të sëmur që ushqehen me një supë të holluar. Një metodist ungjilltar tha dikur: disa predikime nuk kanë mjaftueshëm ungjill në vetvete sa që të bëjnë një supë për një karkalec të sëmur. Në kontrast me këtë, shërbesa e apostullit Paul ishte shumë e lavdishme. Lexojmë vargun e 12. Që të ecni denjësisht për Perëndin, që ju thërret në mbretërinë dhe lavdinë e tij. Këtë gjë Paul u ashkroi dhe efesianëve. Te kapitulli 4 dhe vargu i parë ai u thot: unë pra i burgosur i për Zotin, ju bëj thirrje që të ecni denjësisht sipas thirrjes për të cilën u thirrët. Perëndia i ka thirrur shenjtorët në mbretërinë e tij, gjë që referohet mbretërisë mijëvjeçare. Perëndia i ka thirrur shenjtorët në lavdi, gjë që i referohet mbretërisë së përjetshme. Me fjalë të tjera, shihni planin e madh të Zotit dhe qëllimin e tij. Jetoni në dritën e përjetësisë. Lexojmë në vargun 13. Prandaj edhe ne falenderojmë papushim Perëndin, se kur ju keni marrë nga ne fjalën e Perëndisë. E pritët ato jo si fjalë njerëzish, por si kurse është me të vërtet, si fjalë Perëndie që vepron ndër ju që besoni. Këtu shohim anën tjetër të ndarjes së ungjillit. Pali tashmë ka thënë: sepse ungjilli ynë nuk erdhi deri tek ju vetëm me fjalë, por edhe me fuqi dhe me frymë të shenjtë. Kjo është mënyra se si duhet të ndahet ungjilli. Unë dëgjoj shumë njerëz që kritikojnë predikuesit dhe do të doja t'ju thoja këtë. Nëse një person prezanton ungjillin dhe fjala del me fuqi, atëherë ajo duhet gjithashtu të pranohet si fjala e Zotit. Si e keni marrë fjalën e Zotit? A keni marrë atë si fjalën e tij? Apo jeni inatosur? A ju janë ngritur qimet përpjet? Gjatë viteve të shërbesës time, dy herë më është afruar një burrë dhe më ka pyetur nëse kisha atë në mendje kur po predikoja atë mëngjes. Miqtë mi, unë nuk e dija nëse ata njerëz ishin atje. Ata i jepnin vetes së tyre një rëndësi të madhe dhe kjo nuk ishte e justifikuar. Por çështja e vërtet ishte se ata nuk po e pranonin fjalën e Zotit si fjalën e tij. Fjala duhet të shpërndahet si fjala e Zotit dhe duhet të pranohet si e tillë. Miqtë mi, nëse e pranoni në këtë mënyrë, atëherë ajo do të jetë në gjendje të punojë në ju dhe bekimet do t'ju ndjekin. Në të kundërt, ju po shpenzoni kohën tuaj në kishë. Ne kemi parë se si Pali e ndau fjalën e Zotit. Kjo gjë i irritoi disa njerëz sepse fjala e Zotit është krip dhe kripa djeg kur hidhet në plagën e freskët të mëkatit në jetën e një individi. Fjala e Zotit është gjithashtu dritë. Por ka shumë njerëz që duan errësirën, sepse veprat e tyre janë të liga. Pali po mëson në këtë kapitull se kisha e Zotit duhet të pasqyrojë familjen e Zotit këtu poshtë në tokë. Ai flet për marrëdhënien e një nëne me besimtarët, për marrëdhënien e një ati dhe tani për marrëdhënien e një vëllai. Ndonjëherë njerëzit thonë: kisha jonë është një kishë familje. Ajo çfarë ata nuk kuptojnë në të vërtetë është se kanë një dhomë fëmijësh për bebet e vogla, një takim kishe për fëmijët e vegjël, një grup adoleshentësh, një grup për çifte dhe mamin dhe babin dhe si përfundim, një grup për qytetarë të moshuar si gjyshin dhe gjyshen. Kjo është ajo çfarë njerëzit e quajnë një kishë familje. Nuk jam i sigur nëse Pali do ta veçonte një kishë të tillë. Dhe kjo nuk është ajo çfarë ne nënkuptojmë kur themi se kisha duhet të pasqyrojë familjen e Zotit. Kisha duhet të jetë një zbules e perëndisë te komuniteti, ashtu siç duhet të jetë edhe familja. Marrëdhënia e burrit, gruas dhe fëmijëve në shtëpi duhet të zbulojë aspektin e trefisht të dashurisë së Zotit dhe të Krishtit për botën. Pali tashmë ka folur për anën më mësore të kishës lokale. Ai ishte i gatshëm të punonte ditë e natë për t'i ushqyer ata ashtu siç ushqehen zogjtë e vegjël nga nëna e tyre. Ai nuk punonte 8 orë në ditë, por ai ishte në punë gjatë gjithë kohës. Pastaj Pali tha se ai ishte si një atë për atë kishë. Një fëmijë në shtëpi ka nevojë të përjetojë dashurinë e nënës si dhe dashurinë e atit. Fëmijët e sotëm përjetojnë tragjedi kur prindrit e tyre ndahen apo divorcohen. Fëmia shpesh nuk arrin të marrë dashurinë e atit. Ajo dashuri atërore shprehet në disiplinë. Disa mësues të Biblës mësojnë vetëm për ngushëllimin. Ata i ngushëllojnë gjithmonë shenjtorët. Njerëzve u pëlqen kjo sepse të gjithë duan të ngushëllohen. Edhe mua madje më pëlqen të më rrajnë shpatullat dhe të më fërkojnë kokën. Ky është ngushëllimi fizik dhe është një gëzim. Por ne nuk duhet të kemi vetëm ngushëllim. Ne kemi nevojë edhe për disiplinë. Un kam frikë se ana atërore, ana disiplinore mungon mjerisht jo vetëm në shtëpi, edhe në shtet, por edhe në kishë. Ana vëllazërore e shërbesës brenda kishës prezantohet nga fëmia në familje. Lexojmë pa humbur kohë në vargun e 14. Sepse ju o vëllezër u bëti imituesit e kishave të Perëndisë që janë në Jude, në Jezu Krishtin, sepse edhe ju keni vuajtur nga ana e bashkëkombësve tuaj të njëjta gjëra, sikurse edhe ata kanë vuajtur nga Judenjt. Çfarë i bën njerëzit vëllezër? Ekzistojnë dy gjëra që i bën njerëzit vëllezër. Pavarësisht racës apo ngjyrës, është e vërtetë se të gjithë ne kemi mëkatuar dhe kemi rënë nga lavdia e Perëndisë. Asnjë nuk mund të dalë jashtë kësaj kategorie. Kjo është vëllazëria e mëkatarve. Meqense është një vëllazëri e mëkatarve, ajo nuk është një vëllazëri e dashurisë. Do të ishte më mirë të ruheshe nga vëlla yt, jo gjithmonë mund t'i besosh atij. Çfarë tha Pali që i mblodhi Thesalonika si të gjithë si vëllezër? Sepse edhe ju keni vuajtur nga ana e bashkëkombasve tuaj. Kisha Thesalonikase ishte një kishë e madhe jo hebreje dhe ata tashmë po përjetonin përndjekje. Edhe pse kjo nuk ishte koha e madhe e përndjekjes në nësundimin e perandorve. Ata po vuanin në Thesaloniki. Apostulli Pal u tha atyre, para se të filloni të vuani, vëllezërit atje në Jeruzalem po vuajnë në duart e vëllezërve të tyre racial. Kjo vuajtje ju bashkon të gjithëve. Ata ishin vëllezër në vuajtje. Vuajtja është një ngjitës që i lidh të gjithë besimtarët. Lexojmë më poshtë nga vargjet 15 dhe 16. Të cilët e vranë Zotin Jezus dhe profetët e tyre dhe na përndoqën edhe ne. Ata nuk i pëlqen Perëndia dhe janë armiq me të gjithë njerëzit, duke na penguar që t'u flasim jo hebrejve, që ata të shpëtohen për ta mbushur vazhdimisht masën e mëkateve të tyre. Por zemërimi arriti mbi ta më në fund. Unë mendoj se ky është një pasazh i rëndësishëm i shkrimit. Ai zbulon një princip të madh. Perëndia e lejon mëkatin ta bëj garën e tij të plot. Figura e të shprehurit që përdor profeti ishte kupa e padrejtësisë që duhej të mbushej. Perëndia po lejon që ajo kupë të mbushet. Perëndia nuk do ta ndalojë mëkatin në mënyrë që Satani të mos ketë gojë të thotë: "Shiko, e di si është puna ime." Mua nuk mu dha asnjëherë mundësia, sepse Zoti nuk e lejon mëkatin të teproj. Unë mendoj se koha e mundimit të madh do të jetë koha kur Zoti do t'i vër frerë Satanit. Të dashur miq, Këtu kemi mbritur në fundin e studimit për ditën e sotme. Ju kujtoj që vazhdimin e këtij studimi do ta ndjekim sërish në emisionin e herës së kaluar. Deri atëherë, nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e herës së ardhshme.